Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар Еўракамісіі Беніта Ферера-Вальднер асудзіла арышт 27 удзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Яна назвала гэта працягам практыкі палітычна матываваных арыштаў актывістаў грамадзянскай супольнасці. Нагадаю, што гэтыя людзі былі затрыманыя учора падчас акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760 і патрабавалі больш спрыяльных умоваў працы. Некаторыя затрыманыя актывісты былі збітыя. Сёння ў Менску затрыманых судзілі. З маскоўскага суду сталіцы перадае Алесь Дашчынскі.
Сярод затрыманых і дастаўленых учора ў маскоўскі РОУС Менску старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Іх таксама суд арыштаваў на 15 сутак. На пачатку суду Анатоль Лябецька заявіў адвод суду. Ён сказаў, што не лічыць суд незалежным, як і ўсю судовую сістэму ў краіне. Аднак суд не задаволіў адводу. Судар Лябецька быў абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали, можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности».
Суд не задоволил ходайніцтва об тым, каб запатрабаваць и долучить до справы материалы милицейских оперативных здымок. Павел Сапелка сказал:
«Дело было приобщено первой странице газеты «Комсомольская правда», из которой можно было сделать вывод, что Лебедько не находился в числе шествующих по проезжей части.
Аналогичный присуд 15 суток арешту за удел у организации несанкционированной акции отримал Анатоль Шумченко. При этом нават поплечники лидера предпринимальников не поспели трапить на поседжение суду и доведались только про его выник. Часово поверенный у справах США Джонатан Мур, який приехал в московский суд, прокомментовал присуды. Амбасада США осуджає присуди по гэтых справах. Нема ніякай причини, каб забараняць людям выказваць свой пункт гледжання мірным шляхам. Разам з калегамі мы учора назіралі за пратэстам на Касышніцкай плошчы, і нам відавочна, што ўдзельнікі гэтага пратэсту мірна выказвалі свой пункт гледжання. Нема ніякіх апраўданняў збіццю і затрыманням людзей, якія учора там былі. Тым больш дзіўна, што затрыманыя тыя ж самыя людзі, якія прадставілі петыцыю пратэсту Мядзведзевай. І вось адказ. Сёння яны асуджаныя без адвакатаў, без прысутнасці людзей у залі суду. А суддзі выступалі ў якасці пракурораў. Сёння ж у будынку маскоўскага суду адбылося паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмсілаў. Анатоль Ляўковіч сказаў:
«Гэта як праяўленне салідарнасці. Мы тут правялі сваё паседжанне прэзідыума. Тым больш, што зараз Анатоль Лебедзь з'яўляецца старшынствуючым у прэзідыуме. Мы выказалі сваю салідарнасць і падтрымку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное, перманентное питание у авторитарного режима».
Сярод осуджених Владимир Шилы, який, окремя 15 суток, отримав еще и штраф у 1 750 000 рублей, нібито за хулиганство. А так само активисты оппозиции Ян Михайлов, Олесь Чернышов, Сергей Клюев, Александр Степаненко и іншие. Шестеро осуджених передали праз адвоката, что яны объявляют гладовку у знак протесту супраць присудов и порушения права у человека. Тетка одного из гладовников, студента Вроцлавского университету Алеся Борозенки, Жанна Манько сказала:
«На складе судебного заседания не было указан час, когда проводится заседание, не было четко указано, где, у какой зале будет проводиться это заседание. Обе двери были зачинены, кольки мы не стучали, ничего не открылось. Когда я добралась уже до судьи, судья мне отказал, что судебный процесс закончен, я могу присутствовать только на оглашение приговора. Это судилище».
Лічыць сваячка асуджанага студэнта Алеся Баразенкі. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва сёння сочыць за працэсамі ў цэнтральным судзе Менску. Паводле яе звестак, тут судзяць збітых людзей, якія патрабавалі медыцынскай дапамогі.
Супрацоўнікі міліцыі трымалі іх у судовай зале за зачыненымі дзвярыма. У суд цэнтральнага раёну прывезлі менавіта тых, каго збілі падчас затрымання. Адвакатка Вера Страмкоўская запатрабавала, каб выклікалі хуткую, калі ўбачыла сваіх падабаронных. Міліцыянты паведамілі, што так і зрабілі, але праз 45 хвілінаў высветлілася, што хуткую ніхто ў суд не выклікаў. Тады сваякі затрыманых самі гэта зрабілі. Медыкі больш за 2 гадзіны аказвалі дапамогу збітым. Студэнтка Універсітэта фізкультуры Таццяна Цішкевіч паведаміла, што яе білі па галаве. Яна таксама казала пра тое, што яе абражалі. Міхаілу Пашкевічу разбілі твар і калена. Міхаіла Крывава білі па патыліцы. Ён паспеў сказаць, што затрыманых збівалі спецназаўцы ў аўтазаку. Усіх кінулі на падлогу і білі нагамі і дубінкамі. Дзяўчатам пры гэтым казалі непрыстойнасці і ўсяляк абражалі. Медыкі зафіксавалі шматлікія пабоі, аказалі дапамогу, але пасля кансультацыі з міліцыянтамі адмовіліся шпіталізаваць затрыманых. Урач хуткая паведаміў, што яны могуць знаходзіцца ў судзе, але адмовіўся адказаць на пытанне, ці можна з такімі траўмамі адбываць пакаранне ў камеры. Ён таксама адмовіўся назваць сваё прозвішча і толькі назваў нумар брыгады хуткай 960. Усіх каралі арыштамі на 15 суток, але Таццяну Цішкевіч арыштавалі на 20. Бацькі затрыманых увесь час не маглі перадаць ні ваду, ні ежу. За хадой працэсаў сачыў другі сакратар амбасады США Стівен Гівен. Ён казаў, што гэта ганебная практыка, калі людзей з траўмамі трымаюць за зачыненымі дзвярыма і не даюць ім нават вады. Ён таксама паведаміў, што лічыць такую позицию, коли людей затримливают и обвинувачивают в дробном хулиганстве только за то, что яны вышли выказать свои политические погляды, это так само есть порушением прав человека. У суде центрального района находятся политики, а так само предпринимальники, которые приехали выказать поддержку. Таким чином сегодня разглядались справы Артема Дубского, активиста Молодого фронта Засиповичев, Татьяны Тишкевич, Арсена Пархомова, Юрия Коксюка, Михаила Пашкевича, Михаила Кривого и Андрея Радивонова. Хлопцев карали арештами на 15 суток. Девчинку покарали на 20.
Это был репортаж Любови Луньовой. Удельники сегодняшней экспертизы свободы назвали учорашний митинг у Менску самой гучной акцией приватных предпринимальников за усе годы предпринимальницкого руху у Беларуси. По воле оценок журналистов, учора на улице Менску вышли каля 3000 человек. Акции протесту отбылися и у інших городах Беларуси. Приблизно 500 человек вышли учора на центральную площу Могилева. Сегодня мы опытали могилевцев, ці подтримливают або осуждают яны деяния предпринимальников.
Поддерживаю. Много чего позакрывали. Всем не достать таких магазинов, что участников было.
Вы лишите их на потребование справедливыми?
Конечно.
Знаете что, мы с этим не связаны, поэтому им виднее.
Если это официально нанимают, а большинство нанимает неофициально, я, конечно, за. Но чтобы это было официально все, тогда да.
Честно, не знаю. Хорошо, когда есть предприниматель, есть что выборка. Наша продукция белорусская не очень, так как говорится.
Я не понимаю в этом предпринимательстве и никогда не в них. Поэтому я никак не могу ничего сказать.
Но все равно надо, не надо было это самое трогать эти вещи. Я имею в виду, что если индивидуальный предприниматель, так только своих родственников. Чужого можно. Если это дедок добровольно хочет перейти, переходить, нельзя так резко резать под нож.
Ну, вообще, наверное, я поддерживаю, если честно. Потому что, вот ходишь по магазину, много что закрыто, и не посмотреть, и не выбрать ничего. Так что, например, мое мнение такое.
Я их полностью поддерживаю, потому что от них многое зависит. Я говорю, цены приемлемые, отношение к людям, торговля очень хорошая. Вот и все.
Я за. Потому что невыносимо работать. Как мы будем работать? В ЧУП это нереально идти. Никаких условий там нету. Мы просто как мы будем работать? Никак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко вызвали с посады старшиню Конституционного суда Беларуси Рыгора Василевича. У поведомлении прессовой службы президента Беларуси говорится, что Рыгор Василевич вызвален с посады у связку со скончением термину полномоцтвов. Рыгор Василевич был сябром Конституционного суда с момента его утворения у 1994 года. Неодноразово выказывал особное меркование по решениях, которые закранали указ Александра Лукашенко на корысть позиции президента. После смены Конституции в вынику референдуму был призначен старшинем Конституционного суда у 1997 году. Ну а несколько месяцев тому широкий розголос у белорусском громадстве отримала заява Рыгора Василевича про недопущальность дискриминации по воле мовной прикметы у Беларуси. Вот как выказался Рыгор Василевич у вересне у интервью нашему корреспонденту про официальное двухмовье.
Русская и белорусская мовы вельми близкие, але юридично, формально пункту глежения, мы меркуем, что треба и в этом накерунку так само у полной меры обеспечить правы абитуриентов. Безумовно, каждый из нас может разобраться и в русской мове, и в белорусской мове. И все ж таки мы лечим, что отповедный артикул Конституции, где замотована державность двух мов, повинен выполнить.
Это была цитата из ранейшего интервью Рыгора Василевича. А вот как ягоную отставку прокомментовал колишний коллега по первому складу Конституционного суда судья Валерий Фадеев.
Чем это связано? Термины уже вышли. А что тычется борьбы? А какая борьба? Это когда ранее Верховный Совет выбирал. Да и то, он же по пропанове президента выбирал по Конституции 94-го года. А зараз другая система назначения. Я не думаю, что будет некая борьба. Борьба может быть только в одной голове. Что тычется кандидатуры, то зараз старшиня назначается президентом со сгоды Совета Республики. Тому на этом уровне будет решаться питание. Там есть же наместник. Суд без керівництво не застається, поки здесь намісник, господар Марискін.
Господар Васильєвич завжди визначався от своїм особливим міркуванням, я не вже пішло в розріз з міркуванням інших, як ви міркуєте?
Він визначався своїм міркуванням, коли був Конституційний суд першого складу, а зараз у його не було особливого міркування.
Як ви міркуєте, це, в принципі, чоловік суда може зайняти своє місце?
Ні, зараз тяжко сказати, я вже далекий від цього. Справа тим, що там пішло много народу в відставку, много суддів. І ще, видать, некоторые судуть.
В принципі, він справлявся зі своїми обов'язками, тими, які на його склали.
Тяжко сказати. Зараз у суда були проблеми, зв'язані з тим, що до їх амаль не зверталися ті суб'єкти, які обозначені в 116 артикулі Конституції.
Так виказався Валерій Фадій у сувязі з відставкою старшині Конституційного суду Григора Васильєвича. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську судять удільника учорашньої акції протесту предпримальників. Більше з їх отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. До збитих під час затримання викликали хуткую допомогу. Олександр Лукашенко визволив з посади старшині Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. Журналіста Олександра Здвіжкова обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. За публікацію у газеті «Згода» карикатуру на пророка Мухаммеда йому може погрожати до 5 років зняволення. Наклади державних газет у 2008 році значно скоротилися. Совєтська Білорусі, яка залишиться лідером, має тепер 362 тисячі підписників. У Речиці проходить посмертна вистава твору мастака Олександра Ісачова. Сьогодні йому сповнилося б 53 роки. Наклади державних виданняў у новым 2008 годзе істотна скараціліся. Адна толькі прэзідэнцкая савецкая Беларусія страціла ў параўнанні з папярэдняй падпісной кампаніяй некалькі дзясяткаў тысяч чытачоў, а агульны наклад з улікам рэалізацыі праз шапікі скараціўся амаль на 10 тысяч асобнікаў. Што стала прычынай гэтага, высвятляў Ігар Карней.
Паводле дадзеных прадпрыемства «Белпошта» на 10 студзеня у газеты «Савецкая Беларусія», якая належыць адміністрацыі прэзідэнта, прыблізна 362 тысячы падпісчыкаў. Паказнікі астатніх дзяржаўных выданняў меншыя, нават калі скласці іх разам. Так, падначаленая Савету міністраў Рэспубліка мае 50 тысяч падпісчыкаў, парламенцкая народная газета – 29 тысяч, адзіная беларускамоўная «Звязда» – 35 тысяч. У межах 30 тысяч асобнікаў вагаецца наклад тыднёвіка 7 дней, які ў холдынгу з беларускім тэлеграфным агенцтвам. Дадаўшы нязначную колькасць газет, якія рэалізуюцца праз сістэму «Белсаюздруку», атрымаем рэальныя наклады дзяржаўных СМІ. Калі ў леташняй статыстыцы «Савецкая Беларусія» не апускалася ніжэй за паўмільёна асобнікаў, то цяпер адпаведная лічба на ўзроўні 418 тысяч. Прычыну ў рэдакцыі «Савецкай Беларусіі» патлумачылі лаканічна – аптымізавалі наклад. Адзін з кіраўнікоў удакладніў, калі раней усе лаялі газету за тое, што яна злоўжывае адміністратыўнай падпіскай, то цяпер, маўляў, яе няма. Падпісваюцца толькі тыя, хто нас любіць, падсумаваў суразмоўца. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна мае свой пункт гледжання на тое, як афіцыйныя СМІ аптымізуюць свае наклады. Яна грунтуецца на прыкладзе ўсё той жа Савецкай Беларусіі.
Праз адміністратыўны рэсурс падпіска была, і яна засталася. Галоўная праблема Савецкай Беларусіі ў тым, што газету ў кіёсках не куплялі. Калі яны кажуць пра аптымізацыю тыражу, гэта яны вось адмінусавалі тыя нумары, якія з мёртвым грузам ляжалі і проста не прадавалі.
Цяпер у іх 50 тысяч реалізується.
Ну, гэта вельмі мала. Можна падлічыць буквально 2-3 нумары на кіёск. Гэта зусім мала. Так што вось і сакрэт тыража Савецкай Беларусі. Прымусовая падпіска, а ў продажы газета не мае ніякага попыту. Значыць, яна не патрэбна чытачам.
Пры канцы мінулага году здабыткам галоснасці стала аналітычная запіска тагачаснай кіраўніцы інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Ніны Шпак. Паводле чыноўніцы, у Магілёўскай вобласці за першае паўгоддзе 2007 году спісанне з раздробнага гандлю магілёўскіх ведамасцяў перавысіла 50%, Савецкай Беларусіі – 45%, Рэспублікі – 36%. Падобная карціна і ў іншых рэгіёнах. Пакуль невядома, ці мела дачыненне ўцечка гэтай інфармацыі да ўчорашняй адстаўкі спадарыні Шпак. Між тим, неузабаве адбылася сумесная калегія Міністэрства інфармацыі, Белпошты і Белсаюздруку з удзелам кіраўнікоў асноўных дзяржаўных газет. На прыкладзе народнай газеты прагучалі лічбы. Спісанне накладаў за 9 месяцаў 2007 склала каля 20%, што эквівалентна 18 мільёнам рублёў. На 11 мільёнаў рублёў у мінусе «Знамя юнасці». Разам страты ад нерэалізаваных асобнікаў перавысілі 50 мільёнаў рублёў. Без уліку Савецкай Беларусіі і Рэспублікі, падпарадкаваных адпаведна адміністрацыі прэзідэнта і Савету міністраў.
Расказваў Ігар Карней. Сёння ў Рэчыцы ў карціннай галерэі краязнаўчага музею прэзентавалі каталёг палотнаў мастака Аляксандра Ісачова. Ужо два дзесяцігоддзі, як яго няма. Пры жыцці Аляксандра Ісачова не прызнавалі. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
На выставу Ісачова ў Рэчыцы ўдалося сабраць 35 аўтарскіх твораў, а ў каталёгу, які напярэдадні выпусціла выдавецтва «Беларускі кнігазбор», пералічаны 324 ягоныя палатны, гаворыць мастак Алесь Пушкін.
Слава Богу, што хоць 35 твораў знаходзіцца на Беларусі, бо Малевіча, які жыў у Віцебску, ніхто не падумаў за мяшок там бульбы купіць яго арыгінал твораў. Таму Ісачоў у час выстава вельмі моцна прагучыць. І цудоўна, што ёсць каталог. Дзякую арганізатарам.
Алесь Пушкін вучыўся з Аляксандрам Ісачовым у Менску ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве. Ён лічыць, што дзякуючы Ісачову беларускае мастацтва атрымала шырокую вядомасць.
Дзякуючы перабудове, якую абвясціў Гарбачоў у 85-м годзе, пачалі адкрывацца выставы андэграўнда ў Маскве і Петербургі, і Беларусь не выпала з гэтага кантэкста, і яго на першую выставу стаялі вялікія чэргі. Больш такога ажыятажа і вядомасці ні аднаму мастаку гэта не даводзілася.
У выданні каталёгу твораў Аляксандра Ісачова ўдзельнічала яго жонка Наталля. Яна кажа...
Ну, это колоссальная работа. И опять большое спасибо Олегу Орлову. Мы вместе с ним объездили в Петербург, мы ездили в Мозырь, в Гомель. Сделали съемки всего того, что могли отснять, достать. У меня списочный каталог был, к сожалению, работ 1974 года и подтверждался он фотоматериалами. Восстанавливали мой фотоархив, но уже на новом техническом уровне, который тоже был украден вместе с работами.
Поведомила Наталья Ісачова. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння заканчваецца наш конкурс калядак. Слухаем апошніх з удзельнікаў.
Ай, калядачкі, нашы нежачкі, ой, рана-рана, нашы нежачкі. Ой, завеяли у карчму стежачки, ой, рано-рано у карчму стежачки. Ай, калядочки, приближитеся, ой, рано-рано приближитеся. Ай, калавасочки, понежитеся. Ой, рано-рано понежитеся, нам Пилипалка надокучила, ой, рано-рано надокучила, нас Пилипалка позамучала, ой, рано-рано позамучала. А ўсё сена ды павылакла, ой, рана-рана ды павылакла, склеці жыта ўсё павысыпала, ой, рана-рана ды павысыпала.
Святлана, горад Вілейка.
Імя пераможцы конкурсу калядак мы даведаемся заўтра. Слухайце выніковую перадачу, якая выйдзе ў эфір у 18:45 паводле менскага часу і будзе паўтарацца ў 20:45 і 22:45. Ну, а зараз міжнародныя тэмы. Вызваленыя калумбійскімі экстрэмістамі закладніцы прыбылі ў Каракас, сталіцу Венесуэлы, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дві закладниці, яких тримали каля 7 годов у амазонской сельве колумбійські воюнники, були нечакано визволені і передадзены представникам Міжнародного комітету Червоного Крыжу. За час полону у Клары Рохас народился сын, якого недавно выявили у одним из державных дитячих притулков. Их вызволение стало махчимым дякуючи посередництву президента Венесуэлы Уга Чавеса. Менавіта з ім першим і размовляли по мобільним телефоні былые закладницы. Вось як дякувала Уга Чавесу Клара Рохас.
Presidente, agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros.
У сераду ввечары паўстанцы паведамілі Уга Чавесу месца, адкуль можна забраць закладніцаў. Урад Калумбіі адразу ж накіраваў туды два гелікоптэры з прадстаўніком венесуэльскага ўраду як пасярэдніка, прадстаўнікамі Чырвонага крыжу і лекарамі. Таксама ўрад Калумбіі ўстрымаўся на 12 гадзінаў ад баёў з экстрэмістамі і ад паветраных зносінаў у тым рэгіёне. Спроба вызвалення павінна была адбыцца 10 дзён таму. Тады Уга Чавес шырока разрэклямаваў у мэдыях магчымае вызвалення як гуманістычны акт і справу добрай волі яго і ягоных саюзнікаў, ваяўнікоў гэтак званых рэвалюцыйных узброеных сілаў Калумбіі. Але 31 студзеня аперацыя з удзелам таксама былога прэзідэнта Аргентыны Нестара Кірхнера, дэлегацыя ў 6 урадаў і кінарэжысэра Олівера Стоуна была нечакана адмененая. Тады колумбійскі ўрад выявіў і абвясціў, што маленькі Эмануэль, сын Клары Рохас, ужо 2 гады не ў руках ваяўнікоў, а жыве пад чужым імем у багаце. Некаторыя заходнія медыі тую няўдалую аперацыю назвалі спектаклем, які пацвердзіў безадказнасць экстрэмістаў, паставіў у недарэчны стан Чавеса і ўзмацніў правату прэзідэнта Калумбіі. Учорашняя аперацыя адбывалася больш спакойна і з удзелам калумбійскага ўраду. Калумбія заявіла, што маленькі Эмануэль вернецца да маці праз 3 тыдні. Закладнікамі экстрэмістаў яшчэ застаюцца каля 50 чалавек, сярод якіх жаўнеры ўрадавых войскаў, чыноўнікі, 3 амерыканцаў і Інгрид Бетанур, якая мае падвоенае франка-колумбійскае грамадзянства. Дарэчы, выкрадзеная разам з ёй Клара Рохас паведаміла, што не бачыла яе ўжо 3 гады.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Ва ўзросце 88 гадоў пайшоў жыцця новазеландзец Эдмунд Хілары, які першым узышоў на Эверэст разам са сваім непальскім правадніком Тэнзінгам. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Калі больш ад паўстагоддзя таму легендарныя альпіністы дасягнулі вяршыні Эверэсту, увесь свет падзяляў іх трыумф. І на гэта былі прычыны. Вяршыня Эверэсту 8850 метраў. Тэмпература на вяршыні – мінус 40 градусаў. Паніжаны ўзровень кісляроду і снежныя абвалы на шляху. Пазней, у 2003 годзе, Хілары так ацэньваў тое ўзыходжанне. Па-першае, мы даказалі, што гэта рэальна, хаця фізіёлагі папярэджвалі нас пра небяспеку памерці ад недахопу кіслароду. І нам давялося пераадольваць гэты псіхалагічны бар'ер. І пераадолеўшы яго, астатняе ўжо было нашмат прасцей. Цікава, што няма фотаздымку Хілары на вяршыні Эверэсту. Ёсць здымак толькі ягонага напарніка Тэнзінга, бо фотакамера ў напарнікаў была адна і рабіў здымкі менавіта Хілары. Гэтак жа, як няма і фота на месяцы Нейла Амстранга, першага чалавека, які ступіў на спадарожнік Зямлі. Ёсць здымкі База Олдрена, якога здымаў якраз Армстранг. І хаця 9 кіламетраў да вяршыні Эверэсту і 384 тысячы кіламетраў ад зямлі да месяца падаюцца несупастаўляльнымі, у гісторыі першаадкрывальніцтва імя Эдмунда Хілары бясспрэчна будзе стаяць нароўні з тымі, хто першы пераадолеў зямное прыцягненне.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння гостем начнога эфіру будзе галоўны кліматолог Беларусі, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства БДУ Павел Каурыга. У начных доследах мы пагутарым пра кліматычныя змены ў Беларусі, а ў нашым апытанні людзі выкажуць сваё стаўленне да зменаў клімату. У начной чытанцы вы пачуеце вершы Алега Мінкіна. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну а неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў эксперты свабоды будуць абмяркоўваць учорашнія акцыі пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Гаворыць адзін з удзельнікаў перадачы, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Александр Таўстыка.
Была такая якостная консолидация. Може, не доставала тих лідерів на площі учора, але у кожного з лідерів є намісник. І предпримальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, тому відбувся такий вибух. Шмат було бачено нових предпримальників, які майже що ніколи не удільничали. Я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому поудільничати.
Лічить Олександр Таустика. А пазніше ви почуєте подорожні нотатки Віталія Сямашки з міста Ліди. Слово одному з удільників єгоної передачі Станіславу Судніку.
Тут білоруськість ніколи не помирала, і вона буде проявлятися сьогодні в автобусах, завтра в іншому місці. У Ліді ситуація не така, що білоруську мову треба укороняти. Практично володають усі. У виконкамі, в будь-який кабінет, як зі мною розмовляють по-білоруську.
Таким чином, подорожжя у Ліду і експертизу свободи ви почуєте одразу після випуску новин. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвалях у передачі «Подорожжя свободи» оповідь про город Ліду Городинської області. А тепер експертиза свободи з обміркуванням учорашніх акцій у протесту дробних бізнесовців. Десятого студеня у Менску відбулася самая гучная акція приватних предпринимальников за всі годы предпринимальницького руху. У чим причини радикалізації протесту, як оцініть діяння владав, як далі може розвиватися конфлікт поміж предпринимальниками і владами? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи координатор кампанії «За свободне розвиття предпринимальництва по городу Менску» Олександр Таустика і активіст предпринимальницького руху Лев Марголін з Борисова. Веде передачу Валер Карбалевич.
Подеи 10 студеня у Менску стали кульминацией акций протесту приватных предпринимальников. Протест принял довольно радикальный характер. Люди вышли на улицы и в литеральном сенсе перекрыли рух на главном проспекте столицы. Это самая гучная акция приватных предпринимальников за все годы предпринимательского руху. Здається, этот выбух стал нечаканным и для уладов, и для самих предпринимальников. Дасюль протесты носили не такий організований характер, мітинги були нешматлікія, існував розкол, разноголосі поміж різними предпринимальницькими організаціями. Що ж здарилося тепер? У чим причини такого вибуху, який відбувся 10 студеня? Господар Товстика.
Нічого нечеканого не було. Ми вже перед этим раніше заявили об тим, що лідери предпринимальницьких рухів, як перспектива і за свободне розвиття предпринимальництва, і створюємо профсоюз разом, і координаційний совет, який означає весь кожен з лідерів, домовились, підписали погоднення об тим, що ми будемо працювати во всіх наступних акціях разом, і кожен буде працювати зі свого боку з тими предпринимальниками, які їх підтримують. Була така якісна консолідація, може, не доставала тих лідерів на площі вчора, але у кожного з лідерів є намісник. І предпринимальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, тому відбувся такий вибух. Шмат було бачено нових предпринимальників, які майже що ніколи не вдільничали. Я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому повдільничати.
Господар Марголін, а ви чим тлумачите ось такий радикальний вибух протесту предпринимальників, який відбувся 10 студеня?
Менавіта для мене цей вибух не був нічим таким нечаканим, несподіваним. Я ще у своїх артикулах у кінці минулого року писав, що після Нового року ситуація кардинально зміниться. Бо перед Новим роком були ще ніякі сподівання, що у останній момент урад, всі влади відміняться цей пункт 1.1 славутий. Некоторі інші предпринимальники сподівалися, що може і колега і не відміняться, але він залишиться тільки на папері, що не буде різких дій у влади. Але уже перші дні після Нового року показали, що ці сподівання були даремними. Уже 3 студеня пішли рейди, перевірки по ринках, перевіралися, чи працюють найомні працівники, чи працюють самі підприємники. І це поставило перед ними питання виживання. Тільки влади думають, що це ніякі навмисне, може, діяння ніяких лідерів, підприємників. А на самій справі це питання життя і смерті. Тому підприємники, які були поставлені перед цим питанням, вони вибрали це форму радикальних діянь.
Подається, учорашні події викликали певну розгубленість, знішню нелогічність діяння уладу. На початку представників, предпринимальників запрошають на перемови у адміністрацію президента. Сенс гэтага кроку відавочны – збіць накал протесту, супакоїть людей на площ. І здавалося б, було логічно просто паабяцаць Анатолю Шумченко, які вёў перамовы, ягоным калегам, ва ўсім разабрацца, вернуцца да прэзідэнцкага указу номер 760, падкарэктаваць яго. Магчыма, гэта б задаволіла б людзей на плошчы, яны спакойна разышліся. Але адміністрацыя прэзідэнта заняла жорсткую пазіцыю. Маўляў, ніякіх саступак не будзе. Тады навошта было запрашаць дэлегацыю на перамовы? А з іншага боку, калі ўжо ўлады ўзялі курс на жорсткую лінію, то чаму міліцэйскі спецназ не выцесніў людзей з праезднай часткі праспекта Незалежнасці, як гэта ён робіць падчас акцыі апазіцыі? Але на гэты раз міліцыя не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла надзвычайная справа – перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. Хапун пачаўся толькі па заканчэнню акцыі. Ці ёсць некая логіка ў дзеяннях уладаў? Спадар Тавстык.
Позиція уладу, звісно, була вельми цікавая у вчорашнім дню. От самого початку, коли були пропанови зустрітися у адміністрації президента, на перемови відправили сподарені Інни Медведєвої. Постаю питання, чи розуміє вона сама, чого вона хотіла і чого вона могла б нам пропонувати. Чому не примінили спецназ, потім не примінили спеціальні сродки одразу? Все ж таки, Білорусь – це європейська країна, і якби показує сигнал Європі, що відбуваються мітинги, акції, протесту, але ми, як європейці, не будемо супроти своїх громадян вживати силу. Але ёсць і другі бок гледжання, што упершыню ўрад, чыновенства убачылі, што перад імі знаходзіцца не адмарозкі і п'яніцы, а гэта сапраўдная эліта грамадскасці. І паспрабуючы ўжыць супраць яе сілу, адразу можна таксама нешта атрымаць у адказ. Хаця дакладна мы разумеем, што ўлада таксама будзе гатовіцца да наступных акцый і ўсю сваю моц яна можа прымяніць, напрыклад, у наступнай акцыі.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему, чим тлумачиться протестний вибух приватних предпринимальників.
Господар Мархолін, як ви потлумачите діяння уладов 10 студеня під час акції протесту предпринимальників?
Я тут мушу трохи не погодиться со господаром Александром. Я думаю, что европейскость Беларуси – это вельми такое понятие под сумневом. Я думаю, что все ж таки внутренняя логика у поводинах улады была. Пропоновать нечто конкретное предпринимальникам они не могли, потому что уже, скажем так, Рубикон перейден, и уже теперь, как нечто пообещать предпринимальникам, треба, чтобы кто-то отважился пойти до Лукашенко и сказать, что все, что мы робили целый год, это было неправильно. Правильно, и треба робить нечто иншее. Але в свою чергу все ж таки влады просто не хотели свариться с основной массой предпринимальников, как предпринимать некие силовые деяния. Они все еще думают, что это нехто подбухторвая предпринимальнику до таких радикальных деяний, что удастся, может, не все ж таки заставить предпринимальников пойти у чупы. Для этого же и подолжено деяние 302 указу. Тому, с одного боку, они не могут ничего отказать тем, кто не погоджается переходить у чупы. А с другого боку, они все ж таки старались не принимать таких брутальных силовых деяний.
Чого можна чакати далі? Протестний рух приватних предпринимальників буде наростати? Чи наоборот, побачивши безпльонність протестів, рух пойде на спад? І другий аспект. Як поведуть себе влади? Будуть тільки репресії, чи будуть і заступки? Узгадуються події 2005 року. Тоді, після великого мітингу на Кастричницькій площі, Олександр Лукашенко почекав кілька днів, а потім поїхав на один з ринків, зустрівся з приватними предпринимальниками і пішов на певні заступки, був відмінений податок на доданою вартість. Наскільки вірогодний подобний сценарій тепер? Господар Товстик.
Калі мы звернемся до 2005 году, на самой справе гэта была як бы першая прыдумка перад указамі 760, 302. Чынавенства хоча аслабадзіць сабе тэрыторыю для свайго буйнога бізнеса. А што далей наконт пад'ёму ці спаду? Я лічу, што калі пашла першая хваля, гэта мы нагадаем 10 снежня, учарашняя 10 студзеня, гэта другая хваля. Так калі ўлічваць, што хвалі з кожным разам больш і больш нарастаюць, то павінны ўсё-такі нарастаць. Люди починають, може, не увірити у те, що влада завтра заступить і прийметь неке рішення. Але люди починають вірити один у одного, люди починають об'єднуватися і починають змагатися за свої права, за свою годність, за те, як зватися чоловіком. За цей термін до 21-го ми як мага більше об'єднаємося і приймемо такі рішення, щоб донести ще більш цікаву інформацію, щоб відстояти свої права і провести наступну акцію ще у буйним помірі. І коли зараз влада нам не може чого відказати, може вона відкаже тоді у наступний раз. А може вона не дочекається нашої наступної акції і пойде на некі заступки, але що тоді це будуть за заступки?
Господар Марголін, а як ви прогнозуєте, як будуть розвиватися події далі? Як буде наростати, ослаблятися предпринимальницький рух? Чи нарешті влади зможуть пойти на якісь заступки по указу 760?
Хочу повторить, что для дробных предпринимальников питание отмену пункта 1.1 по меньшей мере 760-го указа, им остается только добиваться его отмены або померти. Что дотычется уладов, то я думаю, что все ж таки они будут вымушены пойти на некие заступки, потому что в иншем разе они рискуют, что до протестных акций предпринимальников начнут долучаться иншие слои населения. Как бы это не допустить, я думаю, что все ж таки некие заходы будут сделаны. А заходы вельми простые. Мы про них говорили под час встречи с представниками Ураду и Палаты представников 27 снежня. Треба объявить мораторий на этот пункт, сесть разом и узважить все его плюсы и минусы, бо для Головне питання, яке піднімають влади, щоб були рівні умови діяння індивідуальних підприємників і юридичних осіб, є вельми шмат других методов. Для этого зусім не треба, скажем так, отбирать у предпринимальников право користаться наемной працей. Тому я думаю, что акции будут протягиваться, и все ж таки улады пойдут на некие заступки.
Хотів би трішечку доповнити ще, каб ті предпримальники, які зараз лічать, що от переход у ЧУП спасіть їх на ніякий час, то зверніться, коли не вірите, до експертів бухгалтерів, що перша ж перевірка квартальна вас поставить в нейомкі умови.
Я хочу так само долучиться до цієї думки. Я думаю, що значно раніше, вже 20 лютого, коли ці ЧУПи понесуть перші свої справоздачі у налогові органи, вони вже тоді багато зрозуміють.
Господар Марголін, ви удзельнічалі ў перамовах з прадстаўнікамі ўлады, з чыноўнікамі, а вам не падаецца, што тут пытанне ўжо нават і не эканамічнае, і не палітычнае, а хутчэй псіхалагічнае? Улады, можа, гатовы былі б саступіць, але як гэта зрабіць, захаваўшы твар?
Я думаю, что так оно и есть. Справа в том, что целый год чиновники не переставали повторять, что это только на корысть предпринимальникам. Апофеозом этой працы был выступ Лукашенко 30-го снежна. И теперь, конечно, как нечто отменить, требует отправить некого в отставку, або зарабить выгляд, что это все так было и запланировано, что ты, кто мог перейти в ЧУП, ты перешли, ну а ты, кто не мог, для тех мы зробим некие такие послабления. Я думаю, что неким так таким чином може бути зроблено.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чим тлумачиться протестний вибух приватних предпринимальників». У передачі взяльничали координатор кампанії за свободне развитие предпринимальництва по городу Мінську Олександр Таустика і активіст предпринимальницького руху Лев Марголін з Борисова. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. А тепер напомін про основні події дня. У Мінську судять удільників учорашньої акції предпринимальників. Більшість з них отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку в залі суда. До збитих під час затримання викликали хутку допомогу. Олександр Лукашенко визвали з посади старшиню Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. У Мінську почався процес над журналістом Олександром Звіжковим, якого обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. За публікацію в газеті «Згода» карикатурів на пророка Мухаммеда йому погрожає до 5 років тюрми. Наклади державних газетів у 2008 році значно скоротилися. Совєтська Білорусія, яка залишається лідером, має тепер 362 тисячі підписчиків. Депутат польського парламенту Яцек Протасєвич, обраний керівником делегації Європарламенту по союзах з Білоруссю. Він представляє у парламенті Європейську народну партію. У Речиці проходить восьмиротна вистава твору мастака Олександра Ісачова. На черзі передача «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказує про свою поїздку в город Ліду Градзенської області.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не убачив ли вокзал у традиційних святочно прибраних елок. А после доведався, что усталявання только одной каштує 2000 доляров. Городский ж бюджет продираюся, но только на Лицельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок ледянам зарабили тутейшие транспортники. Напередодні Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Зрешты инициатива належала мясовое отделение товариства белорусской мовы, у яким тут 1500 человек. У Лиде друкуется галовное выдание товариства, газета «Наше слово». А минулым годом Личина приняла и 30 тысяч особников библиотеки Союзу белорусских письменников, после выгнания его из Минского дома литераторов, каже редактор «Нашего слова» поэт Станислав Судник.
Тут белорускость николи не помирала, и она будет проявляться сегодня в автобусах, завтра в іншим месте. У Лиди ситуация не такая, что белорусскую мову треба укоронять. Практично володают усе. У выконками, в любой кабинету, я со мной бы размовляюсь по-белоруску. Кончился той час, как сидели розанские лаптики, они умели трех слов связать. На сегодня не хватает политичной воли, как процессы белорусизации и шли при подтримке державы. Громадским организациям не справиться всюду с эдукацией и переконывать батьков.
Москву и добиваться выдания белорусскомовных календаров, это клопот державы. Это мы от нее чекаем, добиваемся. Коли не в 2008, то в 2009, 2010, а лето все равно будет.
А вот гэты человек с уласной инициативы домогся, как белорусское слово, з'явилося на банковских блянках.
Тыдень назад пошел дробить картку для банкомета в Приорбанк. Там все по-российски. Мне так стало крылно, что говорю, а бланки у вас хоть заполнять белорусской мовы есть. Мне запотребовал книгу скаргов, я напишу промовную дискриминацию. Керавництво банка приняли и заяву, и написали весь этот бланк по-белоруску.
А гэта казаў мой стары знаёмца, старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Уладзімір Круцікаў. З ім, як і з усімі далейшымі суразмоўцамі, падсумоўваем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказваем спадзяванні ды меркавання на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалелае.
Мяне льготы шмат каго прыціснула гэта. Мяне Віталь даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну а то хапала. Можна было проехать за 50% на междугородном автобусе. Не добавляется пенсия с жнивня еще того года.
Мне показывают лишбу, якая уражевая. На 100-тысячный город у минулом годе 9 тысяч заяв на звольнение с державных предприемств и организаций по уласному жаданию. Надрукованная, до речи, у вертикальной лицкой газете. Я спытываю суразмоцу, что за гэтым стоїць?
Что за власным жаданием заробки? Моего кума, сын. Ему обіцяють золотые горы, ему платить 180-200 тысяч. Кума, сын встраивается на працу на чыгунку. Ему сказали, уступай, это БРСМ. Як это? Будовники кинулися на Литву были. Больше порядку и лепшие заробки. Не веду, после того шенгена, что будет. Россия уже не надо, моцно хочет ехать.
Частка людей не ведая, як свои права оборонить. Кажа некому начальник, звольняйся, и он его духовит. Не ведали, давать до кого звернуться. Потому что профсоюзы сегодняшние не могут за працованного человека постоять. Бирал подписи на Белинкевича. У Островского там улицы процентов 30 советские паспорта. Треба грабить. Да и кто хочет грабить, как он не спивался, а взял шуфалю, какие дороги ремонтовал. Мужики так рано помирают. Працы себе не знаходят. Он себе уже отчувает приниженным. Особливо 40-50 годов. Для того, что продают там прудного чернила. От его народ помирает.
У нас началось варьяство. Санты пивом. Кому выгодно? Задушить наши пивоваренные заводы. Пустить сюда Балтику. Говорит, что молод спивается. Полторачку пива выпив, уходит с пьян. Покажите мне того человека, кто от полторачки пива напьется.
У 80-х годах французскую премию уже Лиский пивзавод отримал.
Один из левших пивзаводов. В Европе выдатная вода. Майстри. Закон, что пиво за 500 метров от народных гуляний не можно продавать. У Лиди рыцарский фест. И рыцари не выпьют с пивом. У средневековья это было просто гигиена. Человек не отрутился за разные хворобы, тому пиво варили.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес на сустрэч медзвезь. Здароў, кумаз, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку ел, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзвезь па тэліцу, падаўся далей на сустрэч воўк. Здароў, Михаил Потапович, что нового будет? Кто у шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў горад Ліду Гарадзенскай вобласці.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Уже знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў былы вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі, а мова жыла ў яго сэрцы.
Покольки Ліда – город старожитної історії, калядні традиції менш під впливом поганських тяжко почути слово «каляда». Тим сенсі, де калядою називають костельну оплатку, яку ломять на кутю у вечір, то тут говорять «оплаток». Добре відомо слово «вігілія». У той час, як вообще говорять тільки кутя. На вёсці селяне зробили кутю тільки з ячменних круп, то у Ліді могли зробити із рису, з розинками.
На центральному пляці, на місці головної ёлки, ще минулим годом стояв помнік Леніну. Радая Свобода розповідала про гэты выпадок. Пляц вырашылі пакрыць новай брукаванкай, але пакрыты залатістай фарбай пад бронзу гліняны ўнутры помнік раскалося на тры часткі пасля таго, як быў прызняты кранам угару. І тут же быў вывезены ў невядомым напрамку. У скульптара, аўтара помніка воінам-інтэрнацыяналістам Вадзіма Вераб'ёва, узнік тады альтэрнатыўны праект. Мне пра яго расказаў незалежны журналіст Кастусь Станюк.
Узнікла ідзея, як раўнаважыць помнік Леніну, насупраць паставіць телегу, покрытую хустиной, откуль бы возникали многие. Одни бы хотели класть кветки Ленину, другие бы ахвярам ленинизма, сталинизма.
Улады урэшце приняли, як тут лічыць, узважное рашэнне. Аднеслі рэстаўраванага Леніна па-за плошчу. Тым часам заважаю непадалёк чалавека са стосам народнай волі ў руках. Знаёмлюся з 40-гадовым Дмітрыем Аськовым, распаўсюджвальнікам незалежнай прэсы. Ён нарадзіўся ў Серпухаве пад Масквой, а кажа, што прыехаўшы ў Беларусь, быў шакаваны антыдэмакратычнасцю рэжыму. У дэмакратычным руху ён з 2002 году і расказвае самы запамінальны мінулагодні выпадак сваёй, як не без гумару кажа, працоўнай біяграфіі.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая «Волга» и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я сказал, шел на подоконнике, лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она имеет выпускных данных и попадает под административную статью, порочащую президента. 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
Уладальнік прыватнага унітарнага прадпрыемства «Лідская нерухомасць» Сергей Пятаев быў вымушаны сысці з дэпутатаў гарсавета пад пагрозай завядзення крымінальнай справы, нібыта за фінансавае парушэнне. Спытаў яго, ці псуе жыццё лідзянам праслаўтае кватэрнае пытанне.
Рынок жилья замер. Цены стоят, хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
Ад Нового года бизнесовец Пятаев чакае паляпшэнню.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
Па шырасці аптымізму 2000 лідскіх прадпрымальнікаў не стае. Я сустрэўся з 43-гадовым Пятром Тимафеевым, які 10 год займаецца дробным гандлем. Таленавіты мастак-графік намаляваў да сотні партрэтаў дзеячоў адраджэння ад Быкава з Караткевічам да Барыса Кіта, Кастуся Акулады, Ларысы Геніюш, кажа спадар Пётра.
Чым можна ўжо дапячы так, каб выйшлі?
Трэба, мабыць, адабраць усё.
А ідзе да гэтага?
Ідзе, ідзе. Вучацца на чужой мове. У нас адабралі сцяг, герб, ім, ну, засталося толькі шапік.
Яшчэ адна сустрэча на пляцы. Улетку 2007-го ў Лідзі былі раскіданыя улёткі, дзе толькі два словы «нам хлусіць». Гэта зрабілі сябры суполкі незарэгістраванага маладога фронту, за што атрымалі штрафы. У вертыкальнай газеце напісалі пра іх артыкул «Прадажнае сумленне» і скінулі яго дзеля абмеркавання ў інтэрнэт. Праз дзень прыбралі. Падтрымка была поўная, але молодофронтовцам. Гутар с 19-годовым Сержуком Чайком.
Этот год запомнился день воли. Съездили у Минск с уполочкой Лицкой. Так само репрессиями супрать молодофронтовцев. Например, я уже скончил колледж, уже працую. Шмат з'явилось новых людей. Я не столько боюсь самих репрессий, как переживание за мать.
Старшиня мясцовой суполки объединенной громадянской партии Спадар Станюк выказывает свои спадзявання на будучи европейский выбор краины.
Под Европе
безпецкостью, свободу.
Внутренняя свобода есть?
Недостатково.
Так что вы от Нового года все-таки чекаете?
Да учись ангельскую мову. Ожидаю, как люди, а их немало у людей, чекают этой свободы для самих своих батьков, детей. Я ожидаю, как вздохнули мы все Новым годом, с колядами, с Лиды.
У черговой передачі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка розказував про свою поїздку в город Ліду Городзенської області. А тепер Валентин Жданко проанонсує свою суботню передачу «Поштова скринка 111».
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олесь Цатко з Молодечна. На уезде у наш город, который уже год стоит занедбанный, разрабованный, с выбитыми шибами, былы сборочный корпус радиозавода «Сподорожник». Цікаво было б спытать, какие деструктивные элементы виноваты в гэтым. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтеся со свободой.